Друзі, вітаю! Ми продовжуємо наш чудовий проєкт «Українська візія», де ми з українцями, розумними українцями, прогресивними говоримо про майбутнє. З однією простою причиною, щоб воно у нас було. Бо коли ти про майбутнє не говориш, то не знаєш, куди рухатись. Сьогодні ми будемо спілкуватися з Марією Берлінською. Я думаю, що цю активну, відому волонтерку ви всі знаєте. Марія дійсно послідовно дуже багато років займається волонтерською діяльністю, але в першу чергу це дронами, новими технологіями, аеророзвідкою. Марія також співзасновниця декількох благодійних фондів. Взагалі прекрасна, чудова українка. Марія, дякую, що ти знайшла час з нами поспілкуватися.
Дякую, Сергій, тобі і твоїй команді за запрошення.
Марія, можеш в двох словах розповісти про свою діяльність? Чим ти зараз займаєшся? На чому фокусуєшся?
Друже, ну якщо прямо в двох словах, то...
Можна в трьох.
Трьох, це звучить так. Технологічна мілітаризація суспільства. Це означає таку верхньорівневу стратегічну концепцію, яка дає можливість зробити певний helicopter view того, де ми знаходимося, куди ми рухаємося і для чого нам потрібні технології, для яких, скажімо так, ключових процесів держави і ключових процесів в секторі безпеки і оборони. Якщо пояснити цю концепцію, знаєш, дуже просто, бо кажуть, що треба всі складні речі вмігти пояснити так, щоб було зрозуміло навіть 5-річній дитині. От. Або якомусь президенту. Кажуть, що теж президентам треба пояснювати часто як 5-річним дітям. То технологічна мілітаризація суспільства означає, що кожен племені має вміти застосовувати та або виготовляти технології для захисту себе і свого племені. Ми розуміємо, що наше українське плем'я, наша українська сім'я значно менше має ресурсів в порівнянні з ворогом, по деяким параметрам в рази, по деяким навіть на порядки. Відповідно, ми не можемо протиставляти, знаєш, маленька радянська армія проти великої радянської армії. Ми маємо знаходити асиметричні, нестандартні, мережоцентричні способи захисту себе і своїх людей. Отже, технологічна мілітаризація суспільства – це якраз про це. Тобто, коли українці дроном, котрий коштує там $300-400, спалюють російський танк, який коштує 2 чи 3 мільйони доларів, ось це про це. Тобто, один українець на кухні це виготовив, і часто це може бути якийсь навіть старшокласник, або там, знаєш, писав мені недавно чоловік, каже, мені 77 років, я по вашому проєкту «Народний FPV» вже виготовив щось там 15 дронів і насолоджуюся тими відео, як горить російська техніка. Бо тому що потім бійці потім одразу віддають фідбек по цим дронам. Отже, значить, це приклад того, що людина десь виготовила, передала своїй армії. Армія завдяки, наприклад, цим ж навіть простим дронам зруйнувала російську техніку. І ця техніка потім не дає збитків на сотні мільйонів. Тому що ми маємо калькулювати не вартість цього танку, ми маємо калькулювати, власне, скільки буде збитків для економіки, скільки в першу чергу буде збитків для людських життів. Один такий танк може зруйнувати там, знаєш, за кілька днів роботи інфраструктури на сотні мільйонів доларів. Будуть сотні загиблих, поранених, а це виплати сім'ям загиблих, це компенсації дітям-сиротам, протези, лікування, ецетра, ецетра. І тому я завжди закликаю нас всіх працювати не з власне наслідками, а з причинами. Російський танк – це причина. Щоб ми всі не працювали потім з наслідками на мільярди, нам треба попрацювати з причиною знищити цей танк дешевими дронами, дешевими технологіями, які ми можемо виготовляти і застосовувати всі. І тоді ми зараз вирішимо причину і не буде у нас наслідків на все життя.
Якраз по цій темі зрозуміло, що я хотів сьогодні поспілкуватися в цілому по темі, якою повинна бути нова українська армія, концепція безпеки країни, ну і глибше піти в технології. І зараз я хотів би, знаєш, про що поговорити? З війною Росії проти України за останні 2 роки ми за цих 2 роки, здається, зайшли в ті простори, в які, мабуть, жодна армія світу не зайшла. Тобто ми зайшли досить далеко з цими всіма технологіями, роботами, системами, екосистемами. От можеш розказати, як ми еволюціонували за цих 2 роки в плані нових військових технологій? Де ми по відношенню до іншого світу? Де ми по відношенню до Росії? Я розумію, що вони також не стоять. І де ми по відношенню до себе є, а могли би бути?
Ти маєш рацію, ми справді дуже швидко еволюціонували. Якщо оглянутися на 2 роки тому, то ми не мали навіть близько такого розвитку технологій, які маємо зараз. І, звісно, якби ми підготувалися до вторгнення і зробили цю домашню роботу до вторгнення, то можна було мати в рази менше втрат. Тобто, якби ми, наприклад, навіть на літо 22-го, вже після півроку після вторгнення мали те, що маємо зараз, без перебільшення скажу, щоб зберегли життя і здоров'я десяткам тисяч людей. Значить, зараз ми дійсно маємо ряд, скажімо так, дуже прогресивних, дуже передових винаходів, починаючи від абсолютно тактичного рівня, закінчуючи вже діпстрайками по території Росії. І ці результати цих ударів, їх видно навіть там потім в медіа, видно, які комбіновані удари ми застосовуємо і по Криму, і по нафтопереробній галузі Росії, по там об'єктам критичної інфраструктури, etc. Певні серйозні досягнення по системам програмного забезпечення, ситуаційна обізнаність у нас на доволі високому рівні. Нам вдалося акумулювати в певні системи знання, моніторинг і там певні, скажімо так, сенсори об'єднати абсолютно різні, починаючи від засобів космічної розвідки, закінчуючи там агентурною розвідкою, засобами радіоелектронної розвідки і так далі. Це теж велике досягнення українських інженерів, програмістів, що ми доволі зжаті терміни створили такі системи. Якби зародки були, і певна робота була пророблена там ще в ті роки, там 14-й, 15-й і далі, але сильно прогресували за крайні кілька років. Говорячи про тактичний рівень, ми маємо розуміти, що великою мірою завдяки так званим цивільним технологіям, ті ж FPV-дрони, там, чи ті ж там засоби зв'язку, такі як там Starlink чи Motorola Hightera, тобто великою мірою наша армія тримається на доволі таки цивільних технологіях, які от вперше настільки масово застосовуються в сучасній війні. Ми маємо найбільшу війну технологій, найбільшу війну дронів в історії людства станом на сьогодні. Значить, і якраз з цієї концепції потрібно виходити в прогнозуванні і плануванні всієї подальшої діяльності. От. Якщо, 23-й рік настав великою мірою роком розвитку FPV, і не лише насправді, але з таких основних тенденцій можна виділити ще кілька, але про 23-й зрозуміло, тепер варто думати про 24-й, 25-й. Ми, вочевидь, побачимо тенденції по розвитку роботизованих систем різних, як наземних дронів, як повітряних дронів, як, власне, систем, які працюють на воді. І ми побачимо певну автономність. Все більше і більше буде ставати автономності. Якщо так дуже спрощено теж пояснювати, то ми побачимо певну війну машин, так, які будуть програмуватися на певний алгоритм дій, і робота операторів буде потрібна все менше. Значить, теж побачимо тенденції по розвитку автоматичних оптичних систем наведення і навігації. Побачимо, вочевидь, значить, зміну тактики застосування по комбінованим атакам на оперативну глибину, як з нашого боку, так і безпосередньо з боку ворога. І також ще раз побачимо, так як зараз вже лінія фронту стає доволі прозорою, ми побачимо, що все більше буде збільшуватися ця територія така сіра, м'яко кажучи, там, тобто такого певного розмежування, все більше люди будуть йти під землю, тому що вони стають, ну, очевидно, мішенню для тих же FPV-дронів, для інших засобів. І важливо при цьому розуміти, що у ворога. Ворог, ти абсолютно правий, не стоїть на місці, дуже активно рукається, розвивається. От, частково можна сказати, що ми воюємо з дзеркалом в плані технологій, тому що часто вони переймають в нас певні практики, намагаються їх і покращувати, і, значить, застосовувати також, ну, скажімо так, вже більш в масовому вигляді. Ну, теж наведу дуже простий приклад. Українці першими почали застосовувати ПІВ. Росіяни поїхали на китайські заводи, і якщо ми там місяць витрачали там 10 тисяч FPV там, чи 15 тисяч, вони поїхали і почали одразу закупляти парки сотнями тисяч. Вони побачили, що це ефективний засіб, тут же почали контрактувати цілі лінії і при цьому працювати над локалізацією виробництва. Отже, в нас, до речі, є, не знаю, чи ти знаєш, такий канал «Розвідка ворога». Там наші волонтери з сотень каналів російських вибирають найціннішу інформацію по технологіям. От, і оця розвідка ворога в Телеграмі там дуже дає детальне уявлення про те, що знаходиться зараз в процесі розробок у ворога. Звичайно, не можна дізнатися все, далеко не все є, там, скажімо так, публікується, але тенденції, вочевидь, прослідковуються. І що буде далі, також можна при певній аналітиці прогнозувати, а відтак і планувати.
Марія, дякую. Скажи, будь ласка, в Росії держава централізовано, системно підходить до війни, вливає гроші, виробництво 24/7, тотальна підтримка, тому у них ефект от такий, як ти кажеш. Знайшли технологію, масштабують миттєво. Сама держава активний учасник війни, стимулює її, розвиває її, фінансує її. Як у нас держава так само активно підтримує розробку технологій, гроші дає. Яка роль нашої держави в цьому процесі? Ну, це питання таке, трішки риторичне.
Дивись, державна і механізм справді в Росії є власником фактично війни і головною відповідальною такою структурою за забезпечення, за підготовку, за стратегію ведення війни. У нас, скажу так, якби всі ті процеси, які зараз відбуваються, відбувались хоча б році, не знаю, 18-му чи 20-му, це було б чудово. На той момент. На даний історичний момент держава абсолютно не встигає за тими викликами, які постійно, фактично, щомісяця нав'язує нам ворог. Іноді і там деякі виклики що кілька тижнів. Тобто, наприклад, росіяни почали, змінили там, ми дали якусь партію засобів радіоелектронної боротьби, причому з фронтними насичений максимум, насправді, відсотків на 5-7. Але ми їх, наприклад, дали, а ворог перейшов на інші частоти. Розумієш, і держава ще буде розкачуватись там кілька місяців в кращому випадку, щоб дати засоби радіоелектронної боротьби проти там, значить, роботи дронів на інших частотах. Це абсолютно нерелевантно. До того часу загинуть і отримують поранення тисячі людей, поки держава знову розкачається і дасть якесь рішення. Тому Дивись, не можна сказати, що немає жодної роботи. Це було б несправедливо і нечесно. Справді, значить, ми біжимо швидше, ніж будь-коли в історії. Я займаюся темою військових технологій, та вже там піде скоро 11-й рік, там, з 14-го року. От, на моїй пам'яті ми біжимо швидше, ніж будь-коли. Але в рази повільніше, ніж наш ворог. Ось це відповідь на твоє питання. Тобто, якщо Міністерство оборони весь 22-й і весь 23-й рік не купляло дрони, ті ж самі тактичного рівня мавіки, і ти пам'ятаєш, тобто у нас була довга дискусія з попереднім міністром оборони, ми втратили фактично кілька років часу. Зараз Міністерство оборони починає купляти ці дрони тактичного рівня, але дуже, якби, вже запізніло, і дуже багато людей, на жаль, вже загинуло. І то поки що невеликими партіями. От. Волонтери не можуть закрити, це не ті об'єми бюджетів, навіть якщо взяти всі найтоповіші пункти, все, що допомагаємо ми, все, що допомагає твоя команда SEO Club, все, що допомагає там, хто завгодно, притула, повернись живим, коло, будь-які фонди, це все не може закрити той рівень потреби, яка є на фронті. Кожен наш вкладений долар, російська держава вкладає там 7, 8, 10, 12 по різним напрямкам. Там, да? Це орієнтовні підрахунки. От. А, значить, і плюс держава їхня працює зовсім інакше. Тобто вони працюють на двох різних рівнях, як мінімум. По-перше, вони працюють, засіваючи так само, як і ми, да, якесь поле приватного виробника грошима, скуповуючи все, що є, все, що дає приватний виробник. А по-друге, вони працюють централізовано. Тобто наші офіційні представники там не їздять, знаєш, чи не офіційні, але від держави не їздять в Китай, щоб скупити цілі лінії, щоб законтрактувати на сотні тисяч. У нас кожен виробник змушений сам проходити цю стежину, їхати туди через третю країну, вибудовувати supply chains і так далі. Боротися там з, значить, різними заборонами на митниці, там боротися з податковою, з Державною службою експортного контролю, з чим я особисто допомагала виробникам весь 22-й рік. Все ж таки, ми, скажімо так, цей шлагбаум прибрали, так? Прибрали, тому що йшла цілий рік вже повномасштабна війна, а Державна служба експортного контролю перекрила весь імпорт. І ми, як країна, яка не виготовляє своїх високих технологій, повинні були би шаленим пилососом втягувати зі всього світу чіпи, розумієш, там оптику, антени і так далі. Ми натомість сказали, ні-ні-ні, на видачу дозволів там будете витрачати по 3-4 місяці на отримання, розумієш? Ну, величезна корупційна складова. Я до чого це все веду? Що в Росії є робота держави як з приватним сектором, так і централізоване виробництво на державних підприємствах, на тисячах різних державних підприємств, від самих малих до величезних ремонтних заводів, заводів по виготовленню, значить, техніки, значить, військової і важкого озброєння, робота постійна з Китаєм, робота постійна з Іраном, з Північною Кореєю, з Білорусію і з багатьма іншими проксі-країнами. Ми, на жаль, значить, працюємо, знаєш, як покупець тільки з точки зору держави. А там якісь виробники є, ну покажіть нам, що у вас є, ми вам трохи дамо грошей, от, дамо вам якісь контракти, от, і власне все. Але держава не бере на себе оце відповідальне компетентне лідерство працювати одночасно хоча б на кількох рівнях.
Марія, скажи, будь ласка, розвиваючи цю тему, перше, ну, ми всі знаємо, але цікаво від тебе почути роль волонтерського руху під час війни. Ти можеш якось описати цю роль в різних гранях? І друге питання звідси ж. Ну, зрозуміло, що якщо волонтерський рух наскільки розвинений і масовий, і до сих пір, значить, держава не допрацьовує. Що б ти змінила зараз в державі з точки зору підтримки війни, армії, технологій і так далі? Що б ти радикально швидко поміняла? Волонтерський рух, знову ж, держава.
Хороше питання, Сергій. Ну, щодо ролі волонтерського руху, думаю, що всі в Україні, хто або воює, або забезпечує, чудово розуміють, да, тобто масштаб цієї підтримки від волонтерів. Фактично, коли одні прості люди, так, які там не були ніяк пов'язані з військовою справою, допомагають іншим захистити їхнє життя. От, очевидно, що волонтерський рух має значно менше фінансування, ніж держава, яка має наші податки. Я називаю волонтерський рух, це ще один податок насправді. Такий добровільний податок, який ми всі сплачуємо. В той же час волонтерський рух буває ефективнішим якраз за рахунок гнучкості і розуміння потреб. Так, да? І якби швидкого задоволення цих потреб. От потрібно на бригаду така-то кількість дронів, така-то кількість тепловізорів, така-то кількість засобів зв'язку, наземних роботизованих систем. От. І поки бригада це отримає, там, подавши запит там, через Генштаб, через командування сил логістики, на Міноборони, Міноборони поки це розгляне, і так далі, для цієї бригади може лишитися половина. Розумієш? Тобто ці люди можуть загинути, отримати поранення, і на цьому все закінчилось. Тобто, тому і тут ми бачимо, знаєш, такий своєрідний принцип Парето. Коли в волонтерів значно менше ресурсу, ну, принцип Парето 80 на 20, насправді волонтерів ще менше ресурсу. Це там, знаєш, 90 на 10. Але дуже висока ефективність. І кожен вкладений волонтерами там, долар, кожна гривня, вона дає часто в рази більше ефективності, ніж за рахунок гнучкості, за рахунок постійного збору фідбеку, розуміння потреби. От, і такого, ну, не бюрократичного, а людяного ставлення. Так? Тому що ми всі розуміємо, що це наші там люди. Там, їх треба якось захистити, якщо вони закінчаться, якщо з ними щось станеться, будуть величезні наслідки для і нас всіх, для їхніх друзів, сімей і для всієї країни. Щодо, власне, твого другого питання, воно доволі комплексне. І так от сходу на нього відповісти складно. Будемо відверті. Воно якби передбачає, знову ж таки, певний helicopter view, що можна було би зробити. І це така розмова, знаєш, не на кілька хвилин. Але я постараюся якось лапідарно відповісти, що би я зробив. Я вірю в те, що системи створюють люди. Якщо ми говоримо про системну роботу і про систему, яка має така human-oriented, то ми повинні розуміти, що за кожною системою стоїть людина або команда людей, яку цю систему створює. І от якщо в нас була ще з Радянського Союзу, а потім пострадянські 90-ті створена система Міноборони, яка не орієнтована на людину, яка орієнтована на бюрократію, то воно тому так і працює. Значить, я би опиралася на кадри. Я би запрошувала людей, я би звільняла старих без жодного жалю. От. І значить, тих, які там сидять по 25-30 років на там, знаєш, керівниками управлінь, департаментів і так далі. Це така певна, знаєш, міністри міняються, заступники міняються, а вони нікуди не діваються. Вони там сидять, значить, десятиліття.
То основа будь-якої системи, її хребет – це середня ланка завжди.
Так. Так, от я би змінювала це, от, набирати треба нову команду, нову воду запускати, розумієш? І якщо важко реформувати Міністерство оборони, то треба робити нестандартні кроки. Нестандартні кроки, простий приклад, Мінцифра. Чому Мінцифра настільки були ефективні, так, і доволі є ефективні, навіть тему дронів на себе взяли. От, і доволі багато, до речі, зробили. Були і помилки там, відверто кажучи, але ну, насправді, якби вони не включилися, то катастрофа була б ще більшою. Ну, чому? Тому що Мінцифра було абсолютно новостворене відомство. Абсолютно з нуля. Була набрана команда, з нуля якби формувалося. Тут точно так само. Тобто, якщо Міністерство оборони складно реформувати, а його об'єктивно складно реформувати, там, тобто там працюють десятки тисяч якби, людей і так далі. Значить, необхідно тоді поступово виводити певні процеси в новостворені структури з новими людьми. І що важливо по цим людям, я вважаю, критично важливий один параметр. Це конкретні KPI людини за попередній період. У нас в Україні достатньо класних, дійсно скілових, дійсно професійних менеджерів, управлінців, які з нуля побудували бізнес, які з нуля побудували команди, які дали можливість розвивати цілу систему. І ми, я вважаю, що повинні от саме цих людей, я би запрошувала саме їх, коли в людини є за плечима досвід, і попросити, да, пояснити. Зрозуміло, що там інший рівень зарплат і так далі. Але попросити залучити цих людей на якийсь час, попросити їх допомогти побудувати державну систему. Тому що ефективна державна система, вона повинна працювати як бізнес. Так, да? Вона повинна давати результат. Вона повинна забезпечувати за ті кошти платників податків, да, за оцей, власне, бюджет, який є, вона повинна забезпечувати максимально оптимальний результат. Так як кожен бізнес орієнтується якраз на отримання прибутку і на результат, я вважаю, що топ-менеджмент українських компаній, це якраз найкращі люди, які би, думаю, що в більшості би ніхто не відмовив, не погодився, якби до них прийшло вище керівництво держави і попросили, допоможіть, включіться, ми даємо вам можливість це робити. Ми будемо максимально сприяти, тільки допоможіть вибудувати розумну системну роботу. От і все.
Дякую. А що ще держава повинна робити, щоб активніше, динамічніше розвивати мілітарітек?
Ось я вважаю, що актуальним є те, що я особисто артикулювала року з 15-16, то має бути система видачі швидких грантів. Це раз. Швидких це не означає, що ми чекаємо по півроку. Швидких це означає реально максимум кілька тижнів. І всім, хто хоче виготовляти, там є багато молодих інженерів, є багато різних стартапів там, в політехнічних вузах українських. Я недавно була там в Житомирському політеху, бачила, що відбувається там в КПІ, в НАУ. Тобто треба людям давати можливість це виробляти. Це раз. Давати певні стартові кошти на ті ж самі комплектуючі, щоб запустити мілтек. Друге, обов'язково включати роботу з міжнародними партнерами, запрошувати сюди бізнеси, давати їм зрозумілі, прозорі правила гри, для того, щоб вони не лякалися і не боялися, що десь будуть їх, там, знаєш, рейдерити, будуть якісь, в них щось потім віджимати і так далі. Тобто дати чіткий сигнал, що вони тут бажані, що їхні кошти, їхні, значить, знання, їхні інженерні, значить, спроможності, їхні інвестиції. Тут все абсолютно цьому всьому раді. І створювати дуже бажано спільні підприємства, да? Тобто, тому що в українців є безцінний досвід. Як би зараз це цинічно не звучало, але кожна війна – це в першу чергу ще й можливості, крім того, що це там горе, смерть і так далі, але це ще й можливості для розвитку озброєння і технологій. Кожна війна завжди дає поштовх, якщо ми подивимося на Першу світову, на Другу, на той же Афганістан, на, значить, конфлікти, там, які були безпосередньо, там, Північно-Південна Корея і так далі. Кожна війна дає поштовх, тому що люди максимально намагаються знайти засоби, як захистити себе і знищити ворога. Тобто починає включатися такий колективний розум, починає включатися інженерна думка. Так колись китайці винайшли порох, коли імператор теж збирав найрозумніших інженерів того часу, щоб було що протиставити проти луків і стріл, да, і мечів. От. Український порох зараз – це технології. Ми зараз стали найбільшим тестовим майданчиком для технологій зі всього світу. Отже, значить, роздавати гранти своїм, запрошувати партнерів обов'язково, створювати спільні підприємства, дерегулювати і дати прозорі правила гри для всіх, максимально сприяти. От, взяти для держави, якби чиновник повинен думати кожен день, як допомогти з завезенням комплектуючих, як спростити будь-які, знаєш, там перепони, будь-які бар'єри, які тільки є. Держава, до речі, могла б взяти на себе логістику по комплектуючим, щоб інженер там якісь певні ключові компоненти не мусив витрачати пару там місяців часу їхати і там десь затягувати через Польщу чи через Кіпр, щоб інженер міг тут взяти там в банку комплектуючих те, що йому потрібно для його тестування, його розробки. От. А от я вважаю, що такі речі плюс, звичайно, довготермінові контракти. Тому що ну, бізнес не може думати на місяць вперед. Розумієш, бізнес має думати на роки вперед, прогнозувати і планувати. От, тому ті розробки, які є, от, які дають ефект на полі бою, очевидно, держава має давати довготермінові контракти, де виробник зможе прогнозувати безпосередньо виробництво, витрати свої, взагалі розуміти свою бізнес-модель. Мені здається, ну, можна ще багато розповідати, да? Але якісь, якщо виділити ключові речі, це основні.
Це те, що ти назвала, якби оце все зробити, то мені здається, вже сектор рванув би вперед ще більше. Марія, дивись, тепер хочу зайти ширше і трішки далі. Я накидаю, а ти подумай, як це з'єднати. Перше питання. Є Росія, яка заряджена надовго, системно, з великими ресурсами, і в них інших стратегій немає, їм треба воювати. Є ми. У нас ми менше, менше ресурсів, менш централізовані, нас то підтримують, то не підтримують. Коротше, не наскільки потужні ресурси. Єдиний спосіб перемогти – це, як ти кажеш, принцип Давіда і Голіафа. Да? Це якісь асиметричні дії, асиметричні підходи і так далі. Стратегічно підходити. Це буде питання номер один. Як нам бути з Росією? Як нам перемогти? Що таке перемога? І що таке після перемоги? Друга частина питання. Як нам побудувати одну із найпотужніших армій в Європі, а не в Європі, в світі? Да? І яке місце ми могли би займати в світі? Яка роль України після війни на глобальній карті безпеки? Це два, не заплуталась. І три, якою в цілому має бути нова безпекова доктрина України або стратегія? Ти запам'ятала, да?
Звичайно.
Це всі великі питання, як ти кажеш, на години і на томи. Але, тим не менш, я вірю, що в тебе є бачення і розуміння.
У мене є бачення, я постараюся його дуже теж коротко і чітко сформулювати. Значить, по першому питанню. Я вважаю, що правильні відповіді починаються, знаєш, з тих питань, які ми правильно собі задаємо. Щодо перемоги України, я не хочу зараз там, знаєш, нікого лякати там, чи сіяти якусь паніку, але я вважаю, що ну, мій обов'язок перед моїм народом, який я дуже люблю, це говорити те, що я думаю насправді, а не гратися, знаєш, в якусь таку політичну дипломатію. От. Як ти пам'ятаєш, я була людиною, яка ще там на початку повномасштабного вторгнення, насправді ще задовго до цього, але ще тоді говорила, що війна надовго і що нам потрібно, що не буде 2-3 неділі Арестовича, що не буде історії про... Знаєш, це було дуже непопулярно тоді. Коли у нас контрнаступальна успішна операція на Харківщині, виходить Марія і говорить, що війна надовго, люди знаходилися в певній ейфорії, людям здавалося часто, особливо через державну пропаганду, що ось-ось війна закінчиться, все добре, ось Харків відбили, Київ відбили, Херсонщину відбили, значить ось-ось зараз, значить, переможемо, буде контрнаступ і все буде добре. Я от в той період взяла на себе, можливо, таку дещо невдячну роль, все-таки людей будити і пояснювати, що реальність дещо інша. І мені говорили, ви там, найбільший песиміст на цій війні. І потім ті ж самі люди прийшли до мене, вже пройшло там знаєш, рік-півтора, і казали, ви виявились не песиміст, а реаліст. От правильно задане питання, друже, це не коли ми переможемо, як на мене, а і чи якою буде перемога. Станом на квітень 24-го року, станом на кінець там весни 24-го, правильне питання, як нам не програти. Ми знаходимося, як на мене, в одному з найбільш небезпечних моментів в історії України зараз. За лічені тижні почнеться серйозний російський наступ. І які вони довго готували, які вони добре сплановували, які вони будуть проводити як комплексну операцію. Не тільки війна триває на полі бою, війна триває в різних доменах. Це будуть інформаційно-психологічні спецоперації, це буде вибивання дуже планово нашої критичної інфраструктури. Це будуть кібератаки, багато чого іншого. І можуть бути прориви на оперативну глибину. Можуть бути ситуації, коли ми будемо втрачати не так, як зараз там. Ми втрачаємо тактичного рівня, да, по кілька кілометрів раз там, десь в середньому раз на кілька днів ми десь от фронт рухається на захід. А ми можемо втратити легко і 100, і 150 кілометрів. Це не можна виключати. І, звичайно, хотілося б, щоб це було найгіршим сценарієм, але реалізм і в тому полягає, що ти прораховуєш в першу чергу найгірші сценарії, а якщо буде краще, ну, слава Богу. От, тому правильно задане питання, як нам не програти, не йде мова зараз про кордони 91-го року, не йде мова зараз про навіть кордони 22-го року. Так, там початку вторгнення. Йде мова про те, щоб не втратити ще більше територій, не втратити такі міста, як Харків чи Запоріжжя. Йде мова про те, щоб не втратити всю Донецьку область, про те, щоб війська знову не стояли під Києвом. Бо навіть такий сценарій, найгірший, теж потенційно можливий. Знову ж таки, сподіваюся, що він ніколи не станеться, але тримаючи в голові якби, цю математику, бачачи дуже багато даних, я бачу, що навіть ну, такі ризики в нас є. От. Тому це відповідь на перше питання. Я бачу відповіді на друге питання, логічний перехід від першого. Значить, ми маємо відштовхуватись від того, що нам треба зберегти людей. Люди – наш найсильніший ресурс по якості, тому що немає більш мотивованої армії, ніж та, в якої за спиною їхні сім'ї і діти, їхні будинки і бізнес. Але люди – наш і найслабший ресурс по кількості, тому що нас банально, математично в рази менше. Так? І відповідно, якщо ми не збережемо зараз людей, то нам ну, об'єктивно доведеться йти на якісь переговори. Переговори з Росією закінчаться значить, ще більшою війною, насправді. Просто це питання часу. Я, більше того, впевнена, що Росія зараз і не піде ні на які переговори, тому що в них зараз вони мають достатньо сил, в них працює ВПК на повну потужність, в них безліміт майже по людям, вони їх взагалі не рахують, і вони, відповідно, відчувають себе в історичному моменті, де вони мають потенціал йти далі і далі на захід, просуватися і, відповідно, примушувати Україну фактично до певного такого, значить, екзистенційного знищення. Вибудувати сильну армію ми маємо, відштовхуючись якраз від людиноцентричності. Від того, що людина головна, людину ми захищаємо всіма необхідними засобами, воювати на першій лінії, да? Тобто де найбільші втрати. Це піхота в окопах. Воювати мають в першу чергу роботизовані системи. Тобто зараз наземні роботизовані системи цілком можуть виконувати всі функції піхотинців, починаючи від логістики, евакуації, да? І закінчуючи вогневим ураженням, коли стоїть турель на роботизованій платформі, і фактично ця платформа, да, може не пропускати відстрілів. Максимально відтягнути людей, максимально наситити технологіями, різними розвідувальними технологіями, ударними технологіями, повторюся, різних типів, класів і так далі. От. Значить, і при цьому забезпечувати постійну якісну підготовку та постійну якісну логістику. Тому що війни виграються не при всій повазі, але не піхотинцем з автоматом, розумієш, АК. Війни виграються логістикою, війни виграються інженерами, математикою. От, власне, в цьому є ключ до побудови сильної армії в Європі. Армії, яка має зараз безцінний досвід, армія, яка має безцінну експертизу, безпрецедентну, в принципі. Не просто так вони постійно нас запрошують в Міністерство оборони різних країн. От я недавно приїхала, зараз теж буду знову їхати. Вони розуміють, що такий досвід є тільки ще в одній країні – це Росія. Досвід реально сучасної технологічної війни. От. Відповідно, якщо Росія буде продовжувати працювати так, як вона працює, наш, мені здається, правильна стратегія, наш правильний вихід має полягати в тому, щоб, зберігаючи максимально людей, захищаючи їх, створити такий фактично щит, і при цьому теж залучати ресурс постійно західних партнерів і говорити з ними вже не тільки про підтримки зброєю і технологіями, що вони зробили, на жаль, з величезним запізненням при всій вдячності, але також про те, щоб залучати і їхніх бійців і офіцерів, які би отримували тут досвід реальної війни з Росією. Бо, знову ж таки, вже тепер переходячи до третього питання, я вважаю, що Третя світова війна не почнеться. Бо Третя світова війна вже йде. Це означає, що вона раніше чи пізніше з невидимих доменів, таких як кібервійна, економічна війна, інформаційна війна і так далі, які вже тривають, раніше чи пізніше перейде в видимі домени. Ця вісь зла станом на сьогодні вже фактично сформувалася. На жаль, до неї входять, крім Росії, і Китай, і Іран, і Північна Корея, і ще ряд таких проксі-країн. Ми бачимо, як розвивається ситуація по лінії Ізраїль-Палестина. Ми бачимо, що відбувається на Близькому Сході. Ми бачимо певні тенденції в Африці. І моя думка полягає в тому, що я повторюсь, хочу помилятися, як хотіла би помилятися, коли говорила, що році в 15-му, що нам треба розвивати технології, бо Росія раніше чи повернеться. Раніше чи пізніше повернеться, і ми будемо мати серйозну проблему, ми будемо, не маючи аеророзвідки, ми будемо воювати людьми. Так само я би хотіла помилятися тут, але виглядає так, що війна буде тільки розгоратися. Виглядає так, що європейський континент буде одним з, скажімо так, доменів битви. І виглядає так, що війна все більше буде набирати дуже нестандартних обертів з залученням технологій. Простий приклад, який я нещодавно наводила в Міністерстві оборони Франції, безпосередньо в парламенті Данії. Я запитувала їхніх політиків, скажіть, що ви будете робити, якщо раптом рій дронів атакує невелике польське містечко чи естонське по критичній інфраструктурі. Якщо рій російських дронів, який має автоматичну оптичну систему наведення і навігації, почне руйнувати ваші будинки, і ви почнете своїх дітей, як ми зараз своїх, витягувати з-під завалів. А Путін скаже, що це не його дрони, так як це було в Криму. Він говорив тоді, це не його солдат. Так само буде тут. Тобто, якщо ви думаєте, що російська атака почнеться з boots on the ground, з російських піхотинців, які на танках заїжджають в Варшаву, це трошки не так. Війна може початися атаками дронів, атаками ракет і багато чого іншого. І вже зараз над німецькими полігонами літають безкарно абсолютно російські дрони. І коли я запитую, чому ви нічого не можете з цим зробити, вони справді нічого не можуть зробити. Вони справді не можуть подавити, власне, ці провокації. Тому, хоча здавалося б, Германія технологічно розвинена країна, але досвіду сучасної війни в них немає. Такий досвід, повторюся, є тільки у нас, крім нашого ворога. Тому, говорячи про місце України в глобальній безпековій картині, важливо розуміти, що потрібно максимально залучати ресурс зі світу. Так сталося, що ми знаходимося на передовій битви фактично між західною цивілізацією і вісю зла, яка включає в себе, в першу чергу, авторитарні тоталітарні режими. Тому нам потрібно максимально залучати не тільки озброєння, військову техніку, інженерний потенціал, бізнес-інвестиції, а так само починати вже говорити про допомогу з людьми і говорити про те, що в першу чергу це для них досвід, якого вони ніколи не набудуть на своїх полігонах, ніколи не набудуть на своїх навчаннях. Я спілкувалася з більшістю, побратимів, котрі їздили в різні країни. Знаєш? Хтось їздив в Чехію навчатися, хтось в Британію, хтось там в Німеччину і так далі. І мені було цікаво почути думку. Це переважно були часто вже досвідчені доволі офіцери. І, фідбек був такий, що в більшості країн ми їх навчали, а не вони нас. Ми їм показували, а не вони нам. От, тому що в них є, власне, така певна ілюзія, певна міфологія, що ми країни НАТО, в нас є там величезний потенціал, але переважно це все опирається на, знаєш, таку ядерну парасолу, що є певний клуб ядерних країн, і що буде, якби, скажімо так, відповідь, якщо Росія атакує, не посміє атакувати, в першу чергу, тому що ядерна зброя. Але якщо це буде рій дронів по якимось містечкам, ви ж не будете відповідати ядерною зброєю, очевидно, і так далі. Тобто нам потрібно залучати їх в спільну безпекову стратегію для відбиття агресії вісі тоталітарних, авторитарних режимів в війні, яка тільки розгорається.
Дякую, Марія. Я не буду казати, що це песимістично, бо це так і є. Я також думаю, що світ буде трусити, скоріш за все, можливо, навіть не одне десятиліття. Тобто ми не переформатуємося і не вийдемо на якийсь інший рівень. Марія, в мене останнє до тебе питання-прохання. До бізнесу українського. Ми до сих пір багато чого фінансуємо кожен день, окрім податків. От з точки зору технологій, з точки зору дронів, аеророзвідки, от що би ти порадила бізнес? Де буде наймаксимальніший КПД? Куди направляти ті ресурси, які ще там залишилися, або які ми виділяємо? Тому що направляємо їх по десятках напрямків. А де буде найвищий КПД?
Це дуже
те, що ти сказав, при мінімальних ресурсах максимальний ефект. От я прийду зараз в клуб і скажу, друзі, давайте зараз ми зберемо і направимо сюди, замість цього або цього. Куди?
Дивись, дуже хороше питання. Насправді ви вже це робили. То програма тренінгів, яку ми організували з червня 2022 року, так, програма підготовки військовослужбовців на полігонах по напрямку технологій, яка була там, починаючи від самого короткого курсу п'ятиденного, закінчуючи там розширеними курсами по FPV, по літакам і так далі, там до місяця часу. Оце тоді було підтримано CEO Club'ом, бізнесменами CEO Club'у. Я це добре пам'ятаю і буду пам'ятати, тому що я вважаю, що дуже важливо мати пам'ять і бути вдячним. Так? Тобто, фактично, CEO Club якраз перший, хто підтримав цей проєкт. Це раз. Друге, зараз, щоб ти розумів, до чого це розрослося, ми з вами тоді стартували з 10 тисяч людей, зараз це 60 тисяч людей, які відтреновані на полігонах. Це, найбільший взагалі проєкт взагалі технологічної, розумієш, посилення армії. Мені і попередній главком казав, і зараз там в міністерстві говорять, що, наприклад, вся армія дронів відтренувала 20 тисяч людей через всі можливі школи, які тільки є в Україні, так? А ми відтренували, там, не бравши там коштів від держави, відтренували 60 тисяч людей. І це також натівці говорять, що найбільший проєкт не тільки в Україні, але й в світі. В них теж таких масштабних програм по тренінгу, по технологіям не було. Вони навіть в офіційний звіт Lessons Learned NATO включили Victory Drones як приклад, феномена on strategic level. Я тобі перешлю, щоб ти просто подивився. Ось відповідь на твоє питання пунктом 1. Тренувати людей, готувати людей. один підготовлений боєць коштує сотні непідготовлених. Юра Бутусов недавно робив відео, я теж тобі перешлю, де він показував, що один підготовлений оператор FPV за буквально якийсь там місяць знищив майже батальйон росіян. Більше 400 чоловік. І техніки на десятки мільйонів доларів. Розумієш, тобто якби він стояв один, він би як піхотинець, може би, знищив кількох. А потім, на жаль, загинув би сам. А так він через дрони, через підготовку, яку от в нас проходять, такі люди знищують техніки росіян на сотні мільйонів доларів і власне, особового складу. Перше, щоб я вкладалася, це підготовку людей. Друге, я би вкладалася в майстерні. Це своєрідні такі, знаєш, невеликі R&D-центри, котрі є по всій лінії фронту. Тому що там дуже коротке плече між винаходом і тим, що воно зразу тестується на фронті. Потрібно побільше таких майстерень. Вони зараз є там зачатки фактично при кожній бригаді. Але в це треба інвестувати більше коштів, тому що власне, це дає можливість зрозуміти, що працює, що не працює, от, тестувати нові технологічні рішення і одразу давати фідбек тим інженерам, які є і на фронті, і в тилу. От, це друге, в що потрібно вкладатися. І також важливо вкладатися безпосередньо в нові інженерні проекти, от, які відповідають тим викликам, які є. Тобто є певні рішення по керованим авіабомбам, які потрібно просто-напросто імплементувати, на які не вистачає коштів. Є певні рішення по лазерним системам, що буде насправді тенденцією там, на кінець 24-го, початок 25-го року. От. По автоматичним системам наведення і навігації. І по роботам, які стають все більш і більш автономними. От. І ті бізнеси, які хочуть це вкладатися, я фактично, ну, у нас є спільнота, де зібрані 90 плюс відсотків всіх виробників в Україні, різних систем. Я готова організувати зустріч для команди CEO Club, для того, щоб можна було поспілкуватися, бізнеси могли подивитися якийсь, знаєш, короткий пітчинг, вибрати собі щось, з чим би вони хотіли працювати далі. Я вважаю, в ці речі необхідно вкладатися. Війни виграються, на жаль, не піхотою. Це було зрозуміло ще з часів Першої світової війни, навіть раніше. Логістика, інженери, управлінці, які вміють налаштовувати великі виробничі процеси, от. І постійний прорахунок, постійна математика.
Я тобі дуже дякую. Ще попрошу тебе таке. Ти через 20 років виступаєш десь в світі і ти повинна розказати, що таке Україна через 20 років. Якою вона стала, що в ній важливо, чим вона цікава світу, що вона може повчити світу. От Україна через 20 років для тебе, всередині і зовні.
Дивись, я не знаю, якою Україна буде за 20 років, в якому форматі. Думаю, що світ справді сильно переформатується, і ми тільки зайшли в цю зону серйозних геополітичних землетрясінь.
Помріяти.
Однак, якою я би хотіла бачити свою країну, я би хотіла за 20 років, якщо я доживу теж, говорити про країну, яка є однією з передових по виробництву і застосуванню технологій в світі. Про країну, де є безпрецедентна технологічна культура. Про країну, в якій цифровізовані всі послуги від держави, і держава виконує тільки сервісну функцію обслуговування громадян. Про країну, де кожна гривня, чи кожен коін, чи кожен там якийсь криптовалюта якась застосовується з наших податків з максимальною соціальною відповідальністю, де громадяни відчувають себе максимально захищеними з точки зору послуг, які отримують від держави, захищеними з точки зору, в принципі, клімату, доброзичливості всередині нашої української сім'ї, нашого племені. От. І країна, яка є одним із провідних прикладів для інших народів світу щодо інтелектуального рівня, щодо сміливості, інтелектуальної відваги і щодо людяності.
Прекрасна, дуже надихаюча візія. Марія, я тобі дуже дякую за твій час, за те, що поділилась своїм розумінням, баченням, своєю візією. І дякую всім нашим слухачам.